Exia Deo, el mundo y espíritu se dan loco, espíritu y santo paráclito. Oremos, preces nostros, y Christum Domine nostrum. Amen.
Micaela, ruches Domine, dini impressione signatum, o de magnitudinis gloria tua rudimenta servans, per custodia mandatorum a tu uor, ad regenerationes gloria in pervenir immediato, per quiendum Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus omnipotens sempiterne Deus, Pater Domine nostri Iesu Christi, respice dignata super hanc fambulum tuum, Michael, qui venturis est judicare vivus et mortus, in saeclum perennium. Amen. Michael, accipe sal sapiense propitiasse sit tibi in vitam aeternam. Amen. Deus omnipotens Pater Domine nostri Iesu Christi, qui Dei regenerabit est aquae spiritus sanctum, qui de tebi tibi remissione omni peccatorum, isti te lineat chrisma te salutis in eiodum Christo Iesu Domine nostro, in vitam aeternam. Amen. Ego te lineolio salutis in Christo Iesu Domine nostro, ur abias vitam aeternam. Amen. Credes in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem et Vitam Aeternam. Credo.
Exercise te mundi Spiritus in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Urexia se recedes ab hoc famum Dei Michaeli, isi enim tibi impere maledicti damnata. Efrata cuores ad aperire, in dona suavitatis, tu atum me fugare diabri apocunguaver eam judicium Dei. Michael, do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth?
I do.